habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Khamiisa bisha Agoost ee sanadka 2023-kana waa 10. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahinta qaraxyo ka kala dhacay magaalooyinka Jalalaqsi iyo Muqdisho.
qaraxa waxaa kasii badnaan lahay maahane ciidanka guddoomiyaha waardiin ay taarbit guddoomiyuhu ahay guddoomiyaha meesha taagnay guddoomiyaha marka ciidan laskari ka soo beeya beekaami la dhacay markii la dareemay kabacdi markii hal saalba lagu dhaftay ninku qaraxyo qaraxa taartay yarkii beekaamka la dhacayna bulla luqdo waa dhintay dhimashada ninka koobaad oo horta dhinto ahaa.
waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan qalalaasaha dhinaca cuntada ee geeska Africa.
abaar ama isbedelka cimilada waa biyo dhan buu ka jiraa, laakiin abaar ciday yeesho oo ka cabataa waa wadamada soo koraya. marka intii sida looga jawaabaya ay noqoto si seeska u dhigta in heerka mugayl ee beeraleyda hoos loo dhigo horumarna lagu tallaabsado oo aan laga jawaabin in xaaladii abaarta ka dhalatay oo keliya.
qodobadaas ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 3 ka tirsan askarta dowladda Soomaaliya ayaa ku dhimatay qaraax maanta ka dhacay waqooyiga magaalada Muqdisho. askarta ayaa la socotay baabuur ciidan oo jidka maray markii uu qaraxa ka dhacay degmada Yaqshiid cirfkeeda waqooyi. sidoo kale waxaa qaraxaasi ku dhaawacantay laba qof oo rayid ah oo iyagana jidka marayay, sida ay v o a u sheegeen ila amni oo codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aysan ogolaansho u haysanin inay warbaahinta la hadlaan. maalintii shalay ahaydna markii qarax la dhigay wadada dhinaceeda ayaa waxa uu qabsaday baabuur bas ah oo ay la socdeen dad rayid ah oo marayay gobolka Shabeellaha Hoose, kaasoo ay ku dhinteen 6 qof, 12 kalena ay ku dhaawacmeen. warkan oo faahfaahsan goor dhow ayaad idaacaddeenna ku maqli doontaan. hogaamiyeyaasha dalalka galbeedka Afrika ee ku bahoobay ururka ECOWAS ayaa wadaxaajood la yeelan doona taliyaasha militariga ee xoogga kula wareegay talada dalka Niger kadib markii ay afgambiyeen madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee Maxamed Bazoum. wadahadalkan ayaa qayb ka ah iskudaygooda ay ku qaboojinayaan xasaradda ka taagan dalkaasi iyagoo dib uga laabanaya hanjabaadoodii faragelinta militari ee ay ku doonayeen inay ku soo celiyaan dowladdii lasoo doortay. madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu, oo ah gudoomiyaha ururka bulshada dhaqaalaha galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS, ayaa sheegay in muhiimadda koowaad ay siinayaan wadahadallo diblomaasiyadeed oo gundhig u ah dadaalada ay xiisadda ku qaboojinayaan. wuxuu ku booriyay hogaamiyaasha dalada inay u dhaqmaan si daran leh oo xaaladda ay dhug u yeeshaan, iyagoo u muuqda inay ka laabteen faragelintii militari ee ay ku hanjabeen toddobaadkii hore. madaxda dalalka oo maanta ku shirsan magaalada Abuja ee dalka Nigeria ayaa markii hore ugu hanjabay militariga Niger inay ka qaadi doonaan tallaabo militari haddii muddadii ay u qabteen aysan uga laabanin afgembiga, isla markaana aysan xabsiga ka sii deynin Maxamed Bazoum. 9 ka mid ah 11 madaxweyne ee la filayay in shirka ay ka qayb galaan ayaa goobjoog ahaa, kuwaasoo ay ku jiraan madaxda dalalka Senegal, Ghana, Ivory Coast, Togo, Benin, Guinea Bissau iyo Sierra Leone. ninka hogaaminaya askarta afgambisay dalka Niger, General Cabdiraxmaan Tiani, oo ah taliyihii madaxtooyada, ayaa dhagaha ka furaystay dalabka madaxda dalalka galbeedka Afrika. waxaa Khamiista maanta ah degan xaaladda gobolka Amxaarada ee waqooyiga Ethiopia, halkaas oo dhowaanahan uu qalalaase ka taagnaa. dowladda Ethiopia iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in militariga dalkaasi ay dib u qabsadeen dhowr magaalo oo gobolka Amhaarada ah oo maalmihii lasoo dhaafay ay iska horimaad qaraar kula galeen maleeshiyada kooxda Fana. Xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa Jimcadii hore ku dhawaaqday inay xaalad degdeg ah ku soo rogtay gobolka Amhaara kadib markii awooddii maamul ay farahooda ka baxday ismaamulka deegaanka islamarkaana ay xiisadda sii korortay. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda Itoobiya xalay, militariga ayaa sheegtay inay dib ula wareegeen gacan ku haynta lix magaalo oo ay ku jiraan caasimadda gobolka Amhaarada ee Bahardaar iyo magaalada labaad ee ugu weyn gobolka ee Gonar. Dowladda ayaa Arbacadii ku dhawaaqday inay bandow ku soo rogtay lix magaalo oo waaweyn oo rabshaduhu ay saameeyeen. Sida uu dhigayo bandowga oo socon doona ilaa afar iyo toban habeen, waxaa la mamnuucay dhaqdhaqaaqa dhammaan gaadiidka marka laga reebo kuwa gurmadka iyo kuwa ammaanka wixii ka dambeeyay toddobada fiidnimo, waxaana sidoo kale la mamnuucay shirarka iyo isu soo baxyada dadweynaha. Duulimaadyadii gobolka ayaa sidoo kale dib u bilowday Khamiista maanta ah kadib markii shirkadda Ethiopian Airlines ay ku dhawaaqday inay soo gabagabaysay hakinta kooban ee ku joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalooyinka Bahardaar iyo Gonar. Ma jiro war rasmi ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay rabshadahan, laakiin dhakhaatiirta isbitaalada ee laba ka mid ah magaalooyinka ay dhibaatadu ka dhacday ayaa Arbacadii u sheegay AFP in tiro badan oo rayid ah la dilay ama la dhaawacay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, ugu yaraan sideed qof ayaa ku dhintay, lix kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo kala duwan oo ka dhacay magaalooyinka Jalalaqsi iyo Muqdisho. Muqdisho waxaa ka dhacay qarax miino, halka Jalalaqsi uu ka dhacay qarax ismiidaamin ah. Labadoodaba waxaa mas-uuliyadooda sheegatay ururka Al-Shabaab. Faahfaahintan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Ugu yaraan qof ayaa lagu dilay, afar kalena waa lagu dhaawacay kadib markii nin isoo miidaamiyay oo isku qarxiyay maqaaxi lagu sheeho oo ku dhow buunta degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Ilo deegaanka ku sugan oo ay ku jiraan kuwo caafimaad iyo dadka deegaanka ayaa V O A u sheegay in dadka qaraxa lagu dilay ay ku jiraan saddex qof oo rayida iyo ilaalo amni. Afarta qof ee dhaawacbay ayaa loo qaaday magaalada Muqdisho si loogu soo daweeyo. Isgaarsiinta magaalada ayaa aad ciriir u ah. Dhinac kalena, ugu yaraan saddex ka tirsan askarta dowladda Soomaaliya ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay waqooyiga magaalada Muqdisho maanta. Askarta ayaa la socotay baabuur ciidan oo jidka marayay markii uu qaraxa ka dhacay degmada Yaqshid cerafkeeda waqooyi. Sidoo kale waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay laba qof oo rayida oo iyaguna jidka marayay, sida ay V O A u sheegeen ilo amni oo codsaday in aan magacooda la sheegin maadaama aysan ogolaansho u haysan inay dhacdadani ka hadlaan. Maalintii shalay ay ahayd markii qarax la dhigay waddada dhinaceeda uu qabsaday baabuur bas ah oo ay la socdeen dad rayid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Qaraxaasi oo ay ku dhinteen lix qof, 12 kalena ay ku dhaawacmeen, waxaa dhammaan dadka dhintay ama ku dhaawacmay ay ahaayeen dad rayid ah, sida V O A u sheegay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre. Dhinaca kale, ciidamada amniga ayaa xalay toogasho ku dilay hal qof kadib howlgal ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho. Hay-adda sugidda qaranka ayaa sheegtay in qofka la dilay uu ahaa darawal baabuur isku dayay in uu baxsado. Ciidanka hay-adda sugidda qaranka ayaa howlgalkaasi waxa ay sheegeen in ay ku beegsadeen baabuur waxyaabaha qarxa siday. Hay-adda ayaa sidoo bandhigtay sawirro muujinaya waxyaabaha qarxa oo hay-addu sheegtay in uu siday gaarigaasi.
Adiyo maadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo wararkaasi noo soo koobayay. Haddaba goor dhaweyd ayaa wariyahageega Xuseen Xasan Dhaqane uu weerarka Jalalaqsi ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka degmada Jalalaqsi Cabdisalaan Xasan Abuukar oo uu qadka telefoonka kula xiriiray.
Fansaara waxaa ku dhimatay shan nin iyo adoo afar nin oo dhaawacooda xoogay dhalinyahoo la qaaday iyo laba nin oo lareebo dhaawacooda fudud yahay. Nin dadka isku qarxiyey qaraxa waxaa kasii badnaan lahay maahane ciidan gudoomiyaha waardiinay targetka gudoomiyuhu ahay gudoomiyaha meesha taagnay gudoomiyaha marka ciidan la askari kasoo keeya beekaamila dhacay markii la dareemay كبعد مركي هل صار بالغرفة فتوني كل سكرحي وغرح تارتي يركي بكام كل دعينا بلو والغضوار اللي سد مشهد إنك كل هذا ورثة بنسوها
هاي
مركي أنت ساميش كل عدي قدومي أنا بدي سوا في عيني هاي لا أقولك علي واحد كني واحد لا وعمل نظيف واي لا وعن واي تاس لمشهد نواشل تاس وعمل مغاير ماشي كنا حسين تاس
مركا قرحة اسمي لامنتا غور مدعي وقت غور مدعي
ما انت ودعي ما انت ما انت ضروري لا المغاير وطفين لقاء عبايا وقصة قلين وقدعي ما انت هو قميس قميس نضط واز الأحمر وهو مقالد البرشيد وغري قدالي أسعتا نكون دات طوال لقاء عقون صديقه بتاعلقت كيسكو ولا لفشلين وهديها لفشلين تاعلقت كماشي وهاي وتقل هاي قرح
هاي marka een magaalada ma ka jirtay xaalad weerar sidaan oo kale inuu dhici karo mar hadii ay jalaqsi kamid tahay meelihi al shabaab lagala dagaalamay
aad iyo aad waa waxan ku tala galeenay waa waxan hadda aan u fashilinay qarxi oo targetkii lahayn inuu u gaarin oo intoo uu soo laf islaameed guud horta laftiisii la gooyay
marka dadka dhimashada iyo dhaawaca hadii aan noo kala sheegto maxay kale yihiin maxa shacaba maxa askartii goobta joogtay maxay kale yihiin gudoomiye
nimanka waa shaqo dhantay xawaal oo wada macawisbay nimanka waa askar oo wada macawisbay ciidanka ka tirsiihiin lama hub wadan kama mid ahayn dadka maxay shaqo dhantay
hadda xaaladda magaalada ka waran waa isgaarsiintu waa ciriiri waxa la sheegayaa in bandow ay tahay isu socodka dadka la hakiyay bal xaaladda ka war macarsi kala jirto
maya cabsi kala ma jirto magaalada bandow haddana oo dhimaal dhihi karo bandow waa magaalada dhaawac iyo waxa intaan kala qaadaynaa magaalada bandow ka dhignay haddana magaalada caadi ah la isku dhex socdaa ninkaanu nin taargid ah oo qoraxsin kusoo gudbay waay taas uu kusoo gudbay iyo hagitaankiisa iyo raadkiin haddaan raadi ahaynaa kulli oo ku daba joognaa dad badan aan waxaan kuraa xaaladooda aan ogaan rabnaa
kasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka degmada Jalalaqsi Cabdisalaan Xasan Abuukar oo u waramayay wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane markana laascanood mas'uuliyiinta maamulka la magacbaxay S S C qaatumo ayaa maanta xilka kala wareegay guddi ka koobnaa 33 xubnood oo lagu magacaabo gudiyada ay ka tashiga kuwaas oo xilkaasi hayay 8 bilood ee laascanood uu dagaalka ka socdo warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Cabdi Kariin Cabdullaahi Olol
munaasabada ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dadweyne kala duwan oo ka dhacday magaalada Laascanood ayaa waxaa si rasmi ah xilku la wareegay mas'uuliyiinta SSC Qaatumo iyaguna kala wareegay gudiga ay ka tashiga ee Suul Sanaag iyo Cayn oo halkaasi ku wareejiyay xilka ay muddo hayeen gudoomiyaha gudigaasi Sheekh Maxamuud Salaad Warsame ayaa ka hadlay xil wareejinta ay maanta sameeyeen
waxaan wareejinay xilki aan wado haynay si nabadgelyo iyo sharaf ah aan wareejinay hanti aan wareejinay xafiis dhamaystiran aan wareejinay faylashii noocyada kala duwan ah ee xafiisku lahaa ayaan ku wareejinay gudoomiyaha hoggaanka SSC Qaatumo ayaan ku wareejinay dadkii isku duuban xoogii ciidamada oo maartay dhamaystiran oo maartay cudud ku filan haysta isku dhinacna u jeeda isku qalbiya isku talaa isku taliya ah waxaan rajaynaynaa marka inay si degdeg ah hore ugu socdaan nagana fiicnaan doonaa insha allahu tacaala
sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay xilka ay la wareegeen hoggaanka guud ee SSC Qaatumo Cabdiqaadir Axmed oo Cali isaguna ka hadlay arrimo kala duwan
wa salaamaya adiga iyo bahda V O A maanta waa maalin taariikhiya waxa dhacday xil wareejintii maamulka SSC Qaatumo ee hoggaanka sala ay doortay baa maanta ka dhacday magaalada Laascanood waa maalin weyn oo taariikhiya oo ku weyn halganka aanu ku jirno iyo bulshada SSC dhexdeeda insha Allah taala diya la ka dhigo waxaan rajaynaynaa guul dhulkayaga cadow baa ku soo duulay cadowga anagu cadow ka dhigan mayno dhulkayaga aanu ka saarayna waa isdhaafinayna insha Allah taala kadib madaris wanaag baan u haynaa
duqa degmada Booholle Khadija Ahmed Aadan ayaa kamid ahay dadkii halkaas sida weyn uga mahadceliyay xil wareejintaasi
xil wareejintii maamulka Qaatumo kaasoo maanta aan ka soo qayb galay runtii waxay ka dhacay xil wareejin ku saabsan maartay dawladnimo iyo horumar loo diyaar yahay in dadka deegaanka lagu hoggaamiyo ama maxaytay loogu soo celiyo bulshada nabadgelyadoodii iyo horumarkoodii midho aanu anagu leenahay waa nin badan sugaynay ayaanu haddana helay bulshadayada iyo deegaankayagaba aanu kaga shaqayno annagoo ku faraxsan oo maanta waxaanu leenahay waan ku naaloonanay in badan aanu gaadhnay aad iyo aad
qaar ka mid a bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa xil wareejintina v o a kala hadashay saarakiin cabdixirso oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa haweenka
runtii aan aad maarta ugu faraxsannahay dareenkaygana waa aad u sarreeyo aana ilaahi subxaana watacaala in badan ugu mahadnaqayno marka xil wareejin bay maanta ahayd oo guddigii hore soddon iyo saddexda ayaa laga wareejiyey howshii ay soo qabteen kheyr allaha siiye nimankii aad u soo dhabar adeegay dhammaan maarata madaxdeedii la doortay afarta shanta ahayd baa lagu wareejiyey oo insha allah aan rajaynayna ayagana inay halka hawsh kasii anbaqaadaan
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdi muuse axmed ka bulsho ahaan hanaankan runtii waa hanaan la sugayey oo bulshadu ay dooratay oo go-aamadii bishii labaad sideedeedii soo baxay bay ka mid ahayd waxaan ka filanaynaa inay ummaddan u adeegaan gaadhsiiyaan meesha ummadda hamigeedu doonayo
cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
wariye bishaaro maxamed cali bishaaro bandaay oo u xirnayd mas-uuliyiinta somalilan tan iyo bishii may ayaa maanta mar kale la hor keenay maxkamadda hargeysa. maxkamadda ayaana sheegtay go-aanka kiiskan ay maxkamaddu in go-aanka kiiskan ay shaacin doonto 12-ka bishan. warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle.
maxkamadda gobolka maruudi jeex ayaa maanta soo gebagabaysay kiiskii ama dacwaddii weriya bushaare maxamed cali oo loo yaqaano bushaare bande, iyadoo la sheegay in la dhegaystay markhaatiyadii ugu dambeeyey ee xafiiska xeer ilaalinta uu keenay maanta. kadib markii kiiskaasi lasoo gebagabeeyey ayaa waxa ay v o edu wax ka weydiisay fadhiga maanta ee maxkamadda mid ka mid a qareemada u doodaya bushaare bande garyaqaan mubaarig maxamuud fallaag.
wariye khadar maxamed cakuulle, aad baan kuu salaamay. sidan la wada soconno waxaa maxkamadda ka socday kiiskii bushaaro cali maxamed bushaaro banday oo ah saxafiyad xidhnayd muddo iminka dheer laga soo bilaabo ilaa 15-kii may ku xidhnayd saldhiga dhexe magaalada hargeysa. saaka ayay dacwaddeed soo gabagabowday. subaxii hore ayay furantay dacwaddu 8:30 xafiiska xeer ilaalinta oo maragyada u harsanaa ayay keeneen. 3 marag bay keeneen oo baadhayaashii kiiska mid ka mid yahay, laba kalena kuwii wajaala ka soo qabtay. waxay kaloo maxkamadda keeneen video ay yidhaahdeen bushaara youtubeka gelisay, barteeda youtubeka gelisay oo garsoorka somalilandiya baa lagu sheegayaa. waraaqona way keeneen ay leeyihiin waxaanu ka soo saaray degelka facebooka. intaa kadibna gabagabadii baa loo gudbay, iyaduna shaqsiyan way isdifaacday annagoo looyaradeedina waanu difaacnay. kiiskii saasuu ku gebagaboobay, xukun baa loo diray, waxaana lagu dhawaaqi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo sabtida oo ay bishu tahay 12 ayaa lagu dhawaaqi doonaa xukunka. xukunkaasaan sugaynaa, waxaan ka sugaynaana maxkamadda in ay bushaaro xorriyadeedii hesho, iyadoo markan leega dee-eedii iyo cadeymihii meesha la keenay iyo sidan u difaacnay ba anigu halkaa ka duulayna. waxaan rajaynaynaa in ay bushaaro xorriyadeeda heli doonto, cadaaladna waan rajaynaynaa, sabtida wixii ka soo baxa unbayna eegi doonaa.
waa gartay mubaarig. maanta maxkamadda fadhigani wuu furnaa, walow 4-3 fadhiga horena ay furnaayeen, laakiin bal haddaad sawir naga siisid.
khadarow, saaka maxkamad furan bay hortahayd oo kiisku markuna muu xidhnayn. intii fadhiga la galay 4 fadhibaa dacwaddan la dhegaystay, muddada ay socotay oo laga soo bilaabo 5-9 bishii July 4 fadhi baa la galay. saaka fadhigu in mar walba wuu furaa, fadhigu saakana wuu furaa. mararka qaar waxaa kasoo qeyb geli jiray fadhiyadii hore xafiiska Britishka ee magaalada Hargeysa u fadhiya dowladdaas. saaka dad badan baa joogay, waxaa joogay saxaafadda, waxaa joogay ehelada bushaaro, waxaa joogay qareenadeeda, waxaa goobjoog ahaa dad badan oo kaloo kiiska daneynayay. hoolka maxkamadda gobolka Maruud Jeex ee lagu galayna wuu buuxay, si caadiya oo degan buu dacwaddu u socotay. waanu masaafo dheerra waanu jirnay, dee intaanu 3 marag dhegaysanay oo fiidiyow la daawaday projector ay kusoo bandhigeen oo la daawaday ayaa haddana waxa dhacday in waraaqihii iyo dugmantkiina la isweydaarsaday oo ilaa bushaaro loo gudbiyaan mid mid isku dul taagnay xeer ilaalinta dadnay dacwadii gabagabaysay oo iyadu naga horreysay annaguna markii dambe aanu gabagabaynay dacwadiina sidaa lagu soo xidhay si iska caadi ah oo degan oo ayay ku dhammaatay.
geesta kale guddoomiyaha ururka saxufiyiinta somalilan ee soolja sakariye axmed moxamed ayaa ka dareen celiyey xukunka gebagabada ah ee maxkamadda gobolka maruudi jeex oo la filayo in bishan 12-keeda oo sabtida ku beegan ay maxkamaddu xukunka rasmiga ah iyo go-aankaba ku dhawaaqdo.
Waa runta walaal, maanta bishaaro kiiskeedii la dhegeystay oo la dhammaystiray dhegeysigii, muddana dee kiiskaasi uu soo socday muddo dheer bay iminka xineed. Waxaa la xidhay 17-kii bishii May sanadkan ilaa iminka waa xineed, waa muddo 2 bilood iyo 24 maalmooda. Marka waa runtii xarig aada u dheeraaday. Waxaan rajeynayaa maadaama oo dhegeysigeedii maanta uu soo gabagaboobay qayb maanta la dhegeystay iyo qayb ka horreysay oo maalintii hore ee maxkamadda la keenay la dhegeystayba, maanta waa la soo gabagabeeyey. Sabtidan sugaynaa go-aanku inuu soo baxo. Runtii anagu ka urur ahaan soolja ahaan waxaanu dee sugaynaa waxa weeyaan saxafiyadaasi ay hesho go-aan cadaalada, go-aan runtii hawsheeda iyo soo gabagabeynaya. marka ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee soolja waxa uu runtii mas-uul ka yahay ilaalinta xuquuqda iyo xorriyadda saxaafadda, in warbaahintu ay ku shaqeyso saaxad aan cabsi ku jirin, saaxad ay hawshooda gudan karaan, maadaama oo waxa ay ka warramayaan tahay in xogaha iyo wararka ay helayaan ay dhammaystiraan. haddana mar walba wuxuu ururka ku dadaalayaa in qofka saxafiga ahi uu helo saaxad aan cabsi lahayn, isagana waxa looga baahan yahay qofka saxafiga rag iyo dumarba inuu mas-uul ka ahaado xogta uu sameynaya inay noqoto mid dhexdhexaada. marka anagu go-aanka aanu sugaynaay waxa uu yahay go-aan runtii noqda mid cadaalada oo bishaare ay cadaalad hesho.
Wariye Bushaare Bande ayaa lagu eedeeyey dhowr qodob, kuwaasi oo ay ugu waaweynaayeen in ay daaha ka rogtay sir ciidan sida la sheegay ama lagu eedeeyey. waxa kale oo Bushaare loo haystaa laguna eedeeyey oo xeeraalintu ku soo oogtay in ay faafisay warar ku tirakuteena ama been abuur ah oo Somaliland lagu magacdilayey sida la sheegay. qareennada u doodayey ayaa arrimahaasi ka difaacay wariye Bushaare Bande. Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhigga v o a, waxaana inoo soo jeedinaysaa Sahra Ciidle Nuur.
kulan waxaana wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. saameyn lixaadle ayaa ka dhalatay abaarihii ku soo noqnoqday wadamada geeska Afrika, taasi oo keentay hoos u dhac ku yimid dalagii beeraha inta yaraan meelaha qaarna macluul laga soo sheegay, iyo qiimaha raashinka oo kor u kacay, taasi oo ay badanaa dunida la qabaan. wadamo badan oo Afrikaan ahay waxay ku tiirsanaayeen dalalka Ruushka iyo Ukraine oo dagaalamaya, oo ay kaalmaahaan amaba iib kaga heli jireen raashinka ay ka mid yihiin sarreenka, qamadiga iyo haruurka. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee w f p ayaa sheegtay toddobaadkan in raashin kaalmaa ay gaadhsiiyeen gobolka Tigreyga ee dalka Ethoobiya oo in ka badan 2 sannadood dagaalo ka socdeen, kadibna laga soo sheegayey macluul, barakac iyo wax soo saar la-aan ka dhalatay dagaalkii dhex mara jabhadda t b lf iyo ciidamada dowladda Ethoobiya. w f p waxay sheegtay maalintii salaasadii ee lasoo dhaafay in qiyaastii 100,000 oo qoys oo Ethoobiyaana oo u baahan gargaar deg dega ay gaadhsiiyeen xidhmooyin qamadi ah oo midkiiba ay ku jiraan 15 kilogram oo raashina. WFP waxa kale oo ay sheegtay in malaayiin qof oo Itoobiyaan iyo tiro intaas ka badan oo ku nool Kenya iyo Soomaaliya ay ku jiraan xaalad adag oo cunto la'aan ah. Hadii qorshaha toddobaadkan laga hirgeliyay gobolka Tigray uu guuleystana isku dayayaan in dalalka kale ee Geeska Afrikaan ay talaabo taasi la mid ka qaadaan. Dhawaan ayay ahayd markii shirweyne ay isku yimaadeen madaxda wadamada Afrika iyo Ruushku uu ka qabsomay magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka, iyadoo madaxdii Afrikaanka ee shirkaasi ka qayb galay aad ugala hadleen madaxda Ruushka inay ka noqdaan qaraarkii ay ku joojiyeen iibka sarreenka amaba qamadiga ee Afrika loo dhoofiyo. Dalka Soomaaliya waxaa shirkaasi uga qayb galay ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo VOA-da u sheegay baahida ay Soomaaliya u qabto raashinkii wadamadaasi uga iman jiray ka hor intaan dagaalku u dhex marin Ruushka iyo Ukraine. Soomaaliya oo lagu tilmaamay inay leedahay dhul aad u weyn oo dihin oo wax laga beeri karo, haddana sanadihii ugu dambeeyay abaarihii ku soo noqnoqday iyo isbeddelka cimiladu waxay ku keeneen nabaad guur, ciidda iyo deegaanka ku dhacay iyo dhirta oo la jaray si dhuxul looga dhigto iyo fatahaadda webiyada iyo dooxyada oo dhul badan carra guur ku keena, sida uu sharaxay Axmed Ibraahim Xawaale oo ah khabiir ku xeel dheer wax soo saarka dhulka iyo deegaanka.
Waxa ugu xusuusan garanaysa maanta dabarjabka ku ah ama lafjabka ku waxa weeye dhuxusha waxa soo kordhay maxaan ku idhaahdaa maaragtay jishowgii, plastigii iyo qashinkii, sabooyinkaas, maastarageddii waxa la yidhaahdo oo magaranaysa dhulkii oo la xaalufinayo oo maaragtay si aan cilmiyasnayn loo beerayo oo markaa laga yaabo magaranaysa maaragtay halkan bannee ka guur meel kale bannee oo markaa magaranaysa ciiddii iyo maaragtay u bandhigaysa inuu baabo. Markaynu deegaanka hadlayno hadii jar waxaa laga hadlaa miyiga ayaa laga hadlaa, laakiinse berigii hore haddii la odhan jiray 170 ayaa xoolo dhaqato ama xoolo dhaqato beerel, maanta waa dhinacii kale 170 ayay iyo wax ka badan baa magaalooyinka ku jira. Marka raadka dadka magaalo galka magaalooyinka soo galay ay deegaanka ku hayaan ayaa ku dhowda u baahan in aad iyo aad looga hadlo.
Qaar ka mid a beeraleyda ku dhaqan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxay walaac ka muujiyaan in dhulkii beeraha ugu badani kasoo bixi jireen ay muddadii shabaabku haysteen aanay suurtagal ahayn in dalagga beerahooda ay ku kaaftoomaan, badhna ay u iibgeeyaan gobollada kale ee dalka. Sidoo kale dad badan oo xoolo dhaqato hore u ahaan jiray oo xoolahoodii abaartu ka qaaday ayaa u leexday dhinaca beeraha. Geesta kale waxaa jira fikrado isa soo taraya oo muujinaya in Soomaali badani fahmayso wax soo saarka beeruhu inuu noqon karo ganacsi, taasi oo lagaga maarmi karo khudradaha laga keena dalka dibaddiisa. Mukhtaar Cali oo muddo dheer qurbaha ku noolaa ayaa ku laabtay dalkii waxaanu hadda leeyahay beere uu si ganacsi ahaana u beerto isla markaana khudaarta iyo dalagga kale ee ka soo baxa uu ganacsi ahaan dib ugu iibgeeyo suuqyada.
Walaalsahre ciidanu walaal anigu muddo dheer ayaan iilu joogay, in badan waxaan kasoo bartay 2018 ayaan waxaan bilaabay inaan ka fikiro inaan samaysto business anigana aan maaragtay wax ka helo dadkayana impact sameynaya, haddii noqoto xagga skill inaan u dhiso iyo inaan wadankayga wax soo saarka soo kordhiyo. Oo atleast 300 million ee wadankayga ay sanadkii ku cunaan vegetable iyo fruit, atleast maxaa qalan soo saari karay keligee ama waxuun ka soo saaro. Arrintaas ayaa markaa igu dhalisay beeraha, sidaasaan ku bilaabo walaal.
Waan gartay marka iminka ilaa imisa beerood baad leedihiin?
6 beerood iminkan weli waan sii wadnaa.
Mukhtaarow, beerahan maadaama aad u samaysateen ganacsi ahaan, ma idinka soo baxdaa faa'iidadii aad ka filayseen ganacsiga aad maalgeliseen?
Runtii horta alxamdulilah rabbilcaalamiin walaalo, tijaabooyinkii oo dhan waan ku guuleysanay, oo waxaad ka garanaysaa dee sidaan usii kordhinay oo haddii aanay noo hagaagteen dee xabadda maan dhaafineen, jecelahayna mar walbayna xagga kasti.
Dhibaatooyinka ugu badan ee dadka beeraleyda iyo kuwa xoolo dhaqatada Soomaalida soo wajaha waxaa ka mid a in xilliga abaaraha ay ku ceyrtoobaan, sidoo kalena xilliga roobku da-o daadku uu dhibaato badan soo gaarsiiyo. Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland, Roble Cabdi Muuse, oo aan weydiiyey waxa arrimaha si laga qaban karo ayaa ku jawaabay.
Haddaad si kale u eegto, de abaartu ama isbedelka cimiladu adduunyada dhan buu ka jiraa, laakiin abaar ciday wax yeesho oo ka cabataa waa wadamada soo koraya. Marka runtii sida looga jawaabaya ay noqoto si seeska u dhigta in heerka iyo nugeyl ee beeraleyda hoos loo dhigo, horumarna lagu tallaabsado, oo aan laga jawaabin un xaaladii abaarta ka dhalatay oo keliya, in ay beeraleydu hesho abuur u adkaysan kara roobka yaraanaya, inay beeraleydu hesho hab iyo xirfad aqooneed oo ay ku isticmaali karaan biyaha roob oo aanay beertooda ku xidhnaanin, un dhibicda ay soo keliya ee biyihii intay qabsadaan ay dhibicda iyagu maamulan karayaan. Markaa hababka waxaan aad u dhiirigelinaa in dadka laga wareejiyo beer roobaadka oo loo wareejiyo waxa loo yaqaan beer waraabka. Runtii abaartu aad waxu yeeli jirtay deegaankana culayska badan fuuli jiray markay abaartu dhacdo, ay dadku ka dhuxoysan jireen, waa daaqad weyn oo imika u furantay. Runtii reer magaalkuna ay aad uga faa'iidaystaan.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. gordhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixino kale iyo sidoo kale xubinteenii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada, balse marka hore aan idinku celiyo qodobkii wararkeenna maanta ugu weynaa. waxaad ku soo dhowaataan inaan idin dulmuro wararkeenii ugu waaweynaa. ugu yaraan saddex ka tirsan askarta dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay waqooyiga magaalada Muqdisho. askarta ayaa la socotay baabuur ciidan oo jidka maraya markii uu qaraxa ka dhacay degmada Yaqshiid cirifkeeda waqooyi. sidoo kale waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay 2 qof oo rayid ah oo iyagana jidka marayay, sida ay v o a u sheegeen ilaa amni oo codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aysan ogolaansho u haysanin inay dhacdadan ka hadlaan. sidoo kale qarax ayaa ka dhacay degmada Jalalaqsi, kaas oo lagu beegsanayay gudoomiyaha degmadaasi, laakiin qaraxa ayaana waxaa ku dhintay ilaa iyo 5 ruux. warkeeniina waa nageynta. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii dooda gaaban. xuseen xasan dhaqane ayaa inoo haya.
gabdhaha waxbartay ee ku nool gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in aanu helin fursadaha shaqo iyo jagooyinka sare ee maamulka deegaanka si la mid ah sida ragga looga tixgeliyo. Hadaba waa maxay sababta yaa ka hortaagan waa xubinteena dooda gaaban? Waxaa toddobaadkan marti igu ah Injineer Qadar Axmed Cabdulle iyo Deeqo Cabdiwaare oo dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka. Deeqo ayaa hadalka ku hormareysa.
Marka ugu horeyso markii la fiiriyey su-aasha ay weydiisay gabdhaha iyo wiilasha uma siino, sababtoo ah inta badan gabadha iyo wiilka ayagoo waxbartay oo heerkii waxbarashada ee gabadha ay kusii wanaagsan tahay ayna helaynin xuquuqdeedii shaqo markii ay CV meel wada geystaan ama ay shaqo wada codsadaan.
Qadar,
bismillah, waxaan mahad celinaa marka hore bahda V O A. Waa run horta walaashay deeqasay sheegtay aada bay u kala badan tahay fursadaha shaqo ragga iyo dumarka, laakiin waxay tahay su-aasha waxay tahay ragga waxyaabo badan oo waxaa jira ay access kareen karaan ay fududeyn karaan ayaa jirto. Tani dowladda iyo maxamed Barre markay dhacday kadib waxaa jirtay howlo badan iyo shaqooyin badan oo ragga keliya maarata ay fududeyn karaan. Tusaale, dumarka waxa weeye waa midda caruurta ilaalisa, guriga ilaalisa, nadaafada qoyska ilaalisa. Wax badan oo ragga ay ka qaban karaan xafiisyada ama bulshada ay ka qaban karaan ayaa jirta dumarka inaysan ka qaban karin. Taas ayaa marka leeyahay waa sababta ay u yartahay in dumarka ay helaan fursado ka yar kuwa ragga ay helaan.
Deeqo, maxay tahay sababta haddii aad fiirisay dumarka laga yaabo magaalooyinka kale Soomaalida inay helayaan shaqooyin mushaar leh oo kambaniyada kuwa isgaarsiinta iyo xawaaladahaba ay ka shaqeeyaan, maxay kula tahay adiga qof ahaan sababta gabdhaha reer Hiiraan ayan u heli karin fursadaas?
Markii loo fiiriyo gobolkeena iyo gobolada kale ama caasimada Soomaaliya, gabdhaheena xagga shaqada aad ayay uga liitaan. Shaqooyinka keliya ee loo dhiibo markii la joogo shaqooyinka waa shaqada kaleerinka ama nadaafada oo kale, ma loo ongolo shaqo kaleeto. Gabadhii iyadoo awooddeeda leh oo waxbaratay haddana ma loo ongolaanayo. Waxaa jirta cadaadis dhanka bulshada ah ama qofkii shaqadaas yacni oo loo qaban lahaa inuusan gabadhii oo respecti siinaynin oo maxuu heeto wiilkii uu ka doorbidaayo. Sidaan ognahay gabadha Soomaaliyeed waxay leedahay karti iyo maxuu heeto aqoon ay shaqadeedan ku qabsan karto, caruurteedana ay ku korin karto. Dagaalada Soomaaliya intii ay socdeen, dowladda Maxamed Siyaad Barre ilaa hadda markii laga soo tago, hooyo waayo wax korinayay, wax baraayay, reerkii joogeen intay ragga ay ku maqnaayeen inay isdilaan ama ay colaad sokay ay ku jiraan. Sidaas darteed iyadoo duruuftaas ay gabadhii wax ku soo bartay, wax ku soo korisay, gabadhii lagu soo koriyo duruuftaas wax lagu soo baray, maanta inay shaqo weyso markii ay meel garaacdo albaab walba ay garaacdo ama CV ay geysato oo shaqadii laga soo celiyo, niyad-jab aad u weyn ayay u keentay gabdhihii kaleeto oo wax baranayay.
Qadar,
horta haween markii la yiraahdo, hadda waxaan ka hadlayna waa Soomaaliya, waxaan joogno waxaana joognaa gobolka Hiiraan, caasimada Beledweyne. Soomaaliya waa dal muddo dowlad aan ahayd, inkastoo hadda dowlad ay dhisantahay laakiin dowlad xoogan ma ahan. Hadda Ethiopia kalento waa dalkii labaad oo Afrika umaleynaya in haweeney ay ka tahay madaxweyne, laakiin shaqada xukuumadda waxa qabta waa rag. Ani ma dhihi karo waay looga dhigay madaxweyne hadiisan qabanaynin, laakiin sharciga dalkaas yaalla wuxuu yahay in xukuumaddu ay qabato shaqooyinka. Marka bicna badan ma sameynayso in haddii dumar hoggaan laga dhigo iyo haddii kale, sababtoo ah Soomaaliya waa dal burburay oo soo kabanaya. Marka dumarku ma access garayn karaan shaqooyinka maanta taagan, taas waxaan ku leeyahay ragga marka la fiiriyo iyo dumarka maanta marka la fiiriyo siyaasadda marka la dhaho, haweenku way doodeen, caalamka Soomaaliya waa ku soo qayliyey boqolkiiba soddon waxaa la siiyey haweenka aqalka sare, aqalka hoose xukuumaddii way ku jiraan. Laakiin dal burbursan oo soo kabanayo dunida ugu taagta daran in maanta fursado badan dumar la siiyo ama ayba heli karaan, anigu ma qabo runtii.
Horta hooyada mas-uuliyadda Ilaahay saaran oo waajibna Ilaahay uga dhigay caruurteeda iyo gurigeeda inuu waajib uga saarayahay way ogtahay. Iyadoo saas ee gabadhii wax soo baratay dugsi sare, dugsi dhexe, kasoo qalin jibisay jaamacad, heer jaamacadeed, gabadhaas maanta inay shaqeysato kama hor istaageyso inuu gurigeedii dayacmay, iyadoo gurigeediina og, caruurteedii og, ayay shaqadeedana qabsan kartaa. Marka lama dhigi kara midaas ayaa ka hor istaageyso.
Tusaale, hadda aniga kaleeto xaasi caruur aan leeyahay, haddii maanta aan soo shaqo tago islaanteedina ay soo shaqo tagto, guriga waxaan dhow wada noqonaynaa gurigii oo buu ka taagan yahay. Caruurtii dhib gaaray, maamadii waayeelada ahay dhib gaaray. Marka hadii maku waxa imaanaya burbur isku dhacay imaanayo, hadii anigii aan soo shaqo tago islaantii ay soo daba shaqo tagto, hadii waxa imaanaya fowdo iyo burbur qoysa imaanaya.
Deeqo, fursadaha aad sheegaysaan inay idinka maqan yihiin ma midda shaqada oo keliya mise siyaasadana way jiraan?
Fursadaha ugu badan ee hadda ayaa ka maqan gabdhaha reer Hiiraan marka la fiiriyo waa shaqooyinka iyo siyaasadda labadaba waay. Marka la fiiriyo maamulka gobolka Hiiraan, ma arkaysid gabar xafiisii ka shaqeyso jaga sare ama oo ka shaqeyneyso gabar gudoomiye gobolka Hiiraan noqotay ama ku xigeen noqotay, weli lama arkin. Shaqada ugu hooseysa ugu liidata ayaa maxaa weeyahay gabdhaha loo dhiibay iyadoo weliba lagu ixtiraameynin. Gabadhii waa hooyo, markii la dhahayo maxaa weeyahay shaqadii kama bixi karto, shaqada kaliya ee ka bixi karta nadaafadda waa la leeyahay, ma suurta galeyso. Midaas nadaafadda markay qabanayso gurigeedii ka soo tagtay, caruurteedii ka soo tagtay, tan xafiiska markay qabanaysana gurigeedii way ka soo tagtay, waa isku mid. Markii in gabadha midaas lagu caburiyo waa dhibaato. Waxa dhibkaas ee ka imaanaya inta badan gabdhaha ay shaqooyinka ay u heli laayeen midaas akowke.
Shaqadu waa laba shaqo. Shaqo waa qofki waa la faayahay oo hay'ad shaqo soo dejiso oo qofki apply gareeyo. Shaqana waa mid Soomaalidu u badan tahay ana durufta keentay toosaalo xamaalnimo kalanto gargacan loo kalanto. Shaqooyinkaas ah shaqooyinka ugu badan la qabto toosaalo qofka farsamiqaanka ee waa rag. Dumarka waxay hadda ku doodaan deeqa sheegtay inaan la siin taxgelin la siinin oo shahaadooyinkooda lagu celsho. Okay, maxuma laakiin shaqooyinkan kale oo ismaha guriga ku jirto waxa waa shaqooyin cidna maartaan aanan shaqo aan soo dhejinin waa qofka oo skillskiisa maxarfadiisa oo maartaa ku qabanayo. Shaqooyinkii guriga kuma jiraan oo dhismaha midda xamaaliga kuma jiraan tii gaad meerka ku jiraan. Marka maanta waxaan moodaa in dumarka laga sii dhamaanayo in adduunka oo culayskiisa isku keeno leeyahay dumarkii waa sax dumarka inay shaqeeyaan, laakiin shaqooyinka waa nooc shaqo ay qaban karaan.
Deeqo, gabdhaha reer Hiiraan ayagu ma isku dayaan in ay raadiyaan shaqo haddii loo diido iyo haddii kaleba, mise waxaad aaminsantihiin inaadan helin oo adinkoo aadan doonaba guriina fadhidaan?
Horta marka la dhaho ma raadiyaan, boqolkiiba boqol way raadiyaan. Gabar waxbaratay wax badan waalidkeed ama aabeheed oo dhintay, hooyadii inay soo korisay iyadoo agoonnimo ay ku soo korisay, waxbarashadii uga soo bixisay, maanta way u baahan tahay shaqo, reerkeedina way u baahan yihiin. Way raadisaa wax badan, waxaa arkaysaa hay-adaha markii ay soo dhijiyaan oo kale shaqooyin gabdhaha inay CV-yada wataan inay geynayaan, boqolkiiba boqol gabdhaha u badan bu inta badan gabdhaha geystaan, laakiin lama siiyo inta badan wiilasha laga doorbidaa. Gabadha markii ay ka shaqeynaysa dhagax ama nadaafadda, diinta way ongoshahay, laakiin markii ay meel ka shaqeynaysa shaqo kale codsanayso ma ogola ayay ku leeyihiin. Wixii ay diinta ongoshahay annaga ma diideyn, waa ongolnahay, laakiin gabadhii inay nolol maalmeedkeedii raadsato ay caruurteedi korsato maxaa weheeto way u fasaxan tahay, laakiin in laga hor istaago oo layiraahdo shaqadii dhagaxa iyo shaqadii nadaafadda waa laydin ongolyahay, mid kaleetana wiil aa laydinka siinaya, ma suurta galeyso. Mid kale gabadha maanta markii gabadhii wiil shaqo loo soo bandhigo, gabadha haddii 4 sano ama 6 sano xataa ay wax soo baranaysa, dil dhoo mishaarkaad $200 way shaqeynaysaa, laakiin wiilku wuxuu ku dhahay anigu intaas sano wax soo baranayay, ma $200 ka bilaabaya ma suurta galeyso. Gabadha waxay u sameynaysaa, waxay fiirinaysaa inayna shaqo helaynin, shaqada meherka ay taagan tahay, heer walba ay tahay, haddii ay maanta hesho inaysan seejinaynin ee waqtigeeda ay qabanayso, birina midaas weyn oo wiilka doorbidaay inayna ayada helaynin ee suurta galeynin. Sidaas ayay ku yeelayaan shaqada oo qiimaheeda yaryahay.
Ugu dambeyn,
bismillah, hata waxa waaye dumarka maanta waxa waaye waan ogsoonnahay maanta markii la dhaho hay-adahan gargaarka ee maanta markii la dhaho waxaa la sameynaa registration, markii la waxbaa la bixin waxbaa la qaybina, waxaa la qoro 95% waxaa waa dumar. Waa run, dumar fiican baa jira oo aada u wanaagsan, dhammaan dumarku way fiican yihiin. Oo waxaa jirto hooyo marat anaga inta ninkeeda dhintay caruurteeda kursanaya shaqeysanayso oo ilmo wax barta soo saarayso midinin, laakiin waxaa isku haysta waxa waaye kaalinta marka la fiiriyo raggii dumarkood waxaa badan, marka la fiiriyo dumarkaa badan. Waxa magaalada wareegayna waa rag, dhammaan dumarku waxay joogaan guryaha. Marka ani ma qabo qaabka hadda wax loogu raadinaa in dumarka iyo qaabka iyo waaqaca dalka uu ku jiro inuusan islahayn. Waa dal burbursan oo Soomaaliya la yiraahdo oo adduunka ugu dambeeyo, ma heli karaan dumarku fursad, waayo raggii ayaaba ku daalnay oo fashilkoodii soo dhammaanayo. Marka fursadaha dumarka way iska yaalan karaan, ayagana waxaa fiican inay markasta ay ku qanacsanaadaan kaalintooda. Marka shaqada waxaa marka shaqooyinka ayaga ay qaban lahaayeen raggaa qabanaabo, waxba badda dumarka inoo qaban lahaayeen raggeenaa qabanaabo, anagaa qabanin oo diyaar ah. marka ayagana waxa way marka gurigoodi isku joogan oo ilmahooda canjeero dubtaan anagana aan u soo shaqeyno aan bil u keenno oo korna anagana aan barano wax
waxa inta ku yidil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeyno toddobaadka dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
hadii uu maatsan yahay Hussein Hassan dhaqane oo la socodsiinayo xubintii dooda gaaban haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxa soo jeedinaya Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo ku sugan London iyo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington DC
waxaan aqsan idin kimba akhiyaatana dhageysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyada daabaceen hadii Ilaahay raali ka noqdo waxay idin la socodsiinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo jooga London ay ku bilowna Cabdi Xakiin wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee degan iyo warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa 24 muhaajiriin ah oo laga cabsii qabo inay ku dhinteen badda Mediterranean-ka meel u dhow jasiiradda Lampedusa kadib markii ay rogantay doon ay la socdeen
Cabdi Xaafid oo sida wargeysku daabacay 4 qof oo 4 la soo badbaadiyay ayaa sheegay inay la socdeen doona kasoo sharaacatay magaalada xeebeedka Safax ee ku taala dalka Tunisia aanay soo socdeen dalka Talyaaniga doontiina ay la qarqantay muhaajiriintana magangelya doonka ayaa sheegay in 45 qof oo 3 ka mid ah ay caruur ahaayeen hal la saarnaayeen doonka samaysan bir iyo sidoo kale xusay in doonta biyo ay soo gareen isla markii ay soo gaareen badweynta sida wargeysku daabacayna mid ka mid ah dadka la soo badbaadiyay ee ciidamada ilaalada xeebaha u sheegay inay moojado biyaha ay qaadeen
Cabdi Xakiin oo sidoo ay sheegeen dadka la soo badbaadiyay oo dhamaantood ka soo jeeda wadamada teesan saxaraha galbeedka Afrika waxa ay sheegeen inay ku sugnaayeen badweynta dhexdeeda ilaa 4 saacadood iyada oo dabaylo xoogani dhacayaan sida ay sheegeen 4 qof 14 qof ayay baddu liqday sida wargeysku daabacay axaddii laba doomood oo kale oo ku qarqamay badda Mediterranean-ka meel ka baxsan jasiiradda Lampedusa ayay ciidamada ilaalada xeebaha Talyaanigu ka heleen meydka gabadh iyo ilmo yar 70 qof ayaa la soo badbaadiyay waxana la aaminsan yahay inay dhinteen ku dhawaad 30 qof
Cabdi Xaafid oo wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeed waa 9 qof oo meeda oo laga helay guri dadka naafada ah ee fasaxa u taga dalka Faransiiska la dejiyo 2 qof oo kale ayaa laga cabsii qabaa inay dabkaasi ku dhinteen guriga dabku ka kacay ayaa dhamaanba gubtay sida wargeysku daabacay adeegyada dabdamiska ayaa muddo dheer ku dadaalayay in ay xakameeyaan dabkaasi ka kacay dhismaha oo ku yaalla magaalada Windsheim oo ku taala bariga dalka Faransiiska
Cabdi Xakiin oo sida wargeysku daabacay markii hore waxaa la sheegay in 17 qof la waayay 17 qofna dhismaha laga daad gureeyay halka qof ayaa la geeyay cusbitaal laakiin sarkaalkii ciidamada dabdamiska watay ayaa galinkii dambe ee shalay sheegay in 9 qof meedkooda la helay halka meedka 2 qofna ilaa iminka la la'yahay madaxa magaaladaasi ayaa sida uu wargeysku daabacay waxa uu sheegay in 10 qof oo naafa ah iyo qofkii waday dhammaantoodna ka yimi magaalada Nancy oo ku taala dalka Faransiiska weli la la'yahay waxa kale oo ay madaxdu sheegtay in weli uu baadigoob socdo waxa aanu aaminsanahay ayay yidhaahdeen in dhammaan dadka maqan ay dhinteen laakiin ilaa aanu ka helo dhammaan meydadka ma quusan doono intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay daabaceen Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo ariga oo ah Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayatan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay idmo Cabdi Xakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo
هذا يوم تسيهين عبد الحكيم شروعي يا عبد الحافظ عويل اسماعيل وانا السعوديه حبنتي ورقيسيدا مركنا هاواي ويران لحي يسدون قف ايا لحقيجين يكودنتين دب حوق له او اولوليا اما كولوليا قبل كهاواي اي دلكن مريكنكا dabka ayaa sidoo kale baabiyay degmo qadiimi ah oo ku taala deegaanka Mawai ee gobolkaasi warbixin ay ka qortay ama wakaaladda wararka FB aan raadhay wakaaladda wararka AP ayaan idin soo koobaya dabka oo ka dhashay dabaylo xoogan oo ka yimid duufaanta Dora oo ku sii jeeday dhinaca koonfureed ayaa si aan la filayn u qabsaday jasiiradda Mawai sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay maamulka deegaanka waxaa gubtay baabuur badan oo marayay wadooyinka mashquulka ah. Qiiqa iyo holaca ayaa burburiyey dhismayaal taariikhi ah oo halkaasi ku yaala, waxaana caruurta iyo dadka waaweynba uu ku qasbay inay badda isku tuuraan si ay naftooda u badbaadiyaan. Saraakiisha ayaa xilli hore sheegay in 217 dhisme oo ku yaala magaalada qadiimiga ee Luhayna ay waxyeello soo gaartay, qaarkoodna ay burbureen iyadoo 19 ruuxna ay ku dhaawacmeen. Muuqaal la sii daayay ayaa muujinaya daraasiin guryo iyo goobo ganacsi oo ku gubtay wadooyinka saxmadda leh ee magaaladaasi loo dalxiistago, oo ay ku jiraan goobaha ay dalxiisayaasha u dukaamaysi iyo cunto tagaan. Sidoo kale waxaa googo'ay oo dhulka ku dhacay xarkaha korontada qaada. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bayaan uu soo saaray Arbacadii amar ku bixiyey in la bixiyo wixii gurmad heer federaal ah oo la heli karo si ay gacan uga geystaan la dagaalanka dabka baabi'iyey keymaha qaybo ka mid a jasiiradda Hawaii oo ay ku dhinteen ilaa iyo 6 ruux. Biden ayaa sheegay in ciidamada ilaalada xeebaha ay gacan ka geysanayaan gurmadka iyo samata bixinta, halka kuwa cirka ee Marineska oo wata diyaaradaha helikopterka ay dabka la dagaalamayaan. Sidoo kale, ciidanka ilaalada gobolkaasi ayaa iyagana qayb ka ah howlgallada la dagaalanka iyo xakamaynta dabka. Madaxweyne Biden ayaa intaa ku daray in waaxda gaadiidka ee maamulkiisa ay la shaqaynayso diyaaradaha rakaabka ganacsi si jasiiradda looga soo daadgureeyo dalxiisayaasha, halka wasaaradaha arrimaha gudaha iyo beeraha iyagana diyaar u yihiin inay taageeraan dadaalada kasoo kabashada waxyeellada uu dabka geystay. Wuxuu u tacsiyey qoysaska dabka ku waayey dadkii ay jeclaayeen oo garab istaag uu u muujiyey, isagoo u mahad celiyey shaqaalaha dabdamiska, gaar ahaan kuwii ugu horreeyey ee jawaabta ka bixiyey dabka oo weli khatartiisa ay sii socoto. Sida ay sheegeen gelinka dambe ee Arbacadii, shaqaalaha la dagaalanka dabka in ka badan 2,000 oo ruux oo guryo la'aan ahaa ayaa ku hoyday ilaa 4 goobood oo xarumaha xaaladda degdega ah, iyadoo in ka badan 2,000 oo kalena oo musaafiriin ahaa ay seexdeen garoonka diyuuradaha ee Kuhulu. Dabka ka kacay Muwai ayaa ka tagay masiibo burbur, iyadoo Richard Olston oo ah duuliye helikopter shirkad dalxiis oo Arbacadii dul maray aaga dabka uu sheegay inay ula ekaatay sidii inuu bam ku qarxay oo kale. Wuxuu intaa ku daray inuu aad uga naxay waxa halkaasi ka dhacay, oo uu sheegay in muddo 10 sano ah oo halkaasi uu ku duulayay uusan weligiis arkin masiibadan oo kale, wuxuuna tilmaamay in xitaa dooyihii badda ku xirnaa ay gubteen. Luhayna oo leh muhiimad dhaqameed oo xooggan ayaa waxay ahayd caasimadii boqortooyadii Hawaii intii u dhaxaysay 1820-kii ilaa 1854-kii, waxaana ku taalay dekedda ugu weyn ee waqooyiga badda Pacific-ga. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dadka badan 4,000 oo ruux oo ku barakacay dabka ka qarxay Maui ay u diyaariyeen hoolka shirarka ee Honolulu si ay gabaad uga dhigtaan. James Takuyoka oo ah agaasimaha waaxda ganacsiga dhaqaalaha iyo dalxiiska ayaa sheegay in xarunta aan kaliya loogu talagelin dalxiisayaasha, laakiin sidoo kale ay dejinayaan dadka deegaanka oo waayey wax walba oo guryahoodii iyo xoolahoodii ay ku jiraan. Mid ka mid ah dabka ayaa xalay saqdii dhexe ka kacay gudaha magaalada Luhayna. Dadka qaar ayaana isku tuuray badda si ay uga badbaadaan qiiqa iyo holaca. Dabka ayaa waxaa uga sii daray dabaylo xooggan oo ka yimid duufaanta Dora, taasoo ku sii socotay dhinaca koonfureed. Taasina waxay ahayd warbixintii wakaaladda wararka ee AP ay ka qortay duufaanta ama dabka ka kacay Hawaii. Direct from Washington, the voice of America. Markana Ecuador, mid ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimada ee dalka Ecuador ee qaarada Koonfurta America oo caan ku ahaa inuu ka hadlo musuqmaasuqa ayaa Arbacadii lagu toogtay isu soo bax siyaasadeed oo ka dhacay caasimada dalkaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysaa Aisha Ibrahim Aadan.
Siyaasigan la toogtay oo ay da'diisu ahayd 19 jir ayaa ahaa musharaxa dhaqdhaqaaqa ee Des Ecuador amaba Build Ecuador. waxaan idiin xaqiijinayaa in dembigani aanu noqon doonin mid aan laysu ciqaabin. Lasso ayaa hadalkaasi ku sheegay qoraal. Dembiyada abaabulan aad ayay u fogaadeen, laakiin waxay dareemi doonaan miisaanka sharciga. Xafiiska xeerlaalyaha guud ee Ecuador ayaa sheegay in qof looga shakisan yahay dilka Velevezensio uu u dhintay dhaawacyo kadib markii ay xireen maamulka. Rabshadaha Ecuador oo taariikh ahaan ah waddan deggan ayaa sare u kacay sanadkii lasoo dhaafay, iyadoo dadka ka ganacsada daroogada ay ku qulqulayeen waddankan ku yaala koonfurta Amerika, kaas oo keenay walaac ku saabsan ka ganacsiga daroogada, dilka rabshadaha wata, iyo askareynta caruurta ee kooxaha. Muuqaallo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa u muuqda kuwa muujinaya murashaxa oo ka soo baxaya xafladda oo ay ku hareereysan yihiin ilaalo. Fiidiyowga ayaa markaa muujinaya Villavicencio oo sii gelaya gaari cad oo ay ku xigtay rasaas la huuyay gaariga. Xogtan waxaa u xaqiijiyey wakaaladda wararka Associated Press Patricio Zuquelanda oo ah la taliyaha ololaha ee Villavicencio. Zuquelanda ayaa sheegay in musharaxa uu la kulmay hanjabaad dil ah ka hor toogashada, taas oo uu ku wargeliyey maamulka, waxaana ay keentay in hal qof loo xiro. Waxa uu ugu baaqay madaxda caalamka inay wax ka qabtaan rabshadaha oo uu u sababeeyey rabshadaha sii kordhaya iyo ka ganacsiga daroogada. Dadka Ecuador waa ay oynayaan, Ecuadorna niyad ahaan waa la dhaawacay, ayuu yiri. Siyaasaddu ma horseedi karto in qof bulshada ka mid a uu dhinto, ayuu intaas raaciyey. Booliska ayaa xaqiijiyey in dhowr qof oo kale ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan saraakiil, iyaga oo ku tilmaamay falkan mid argagixiso, waxaana ay ballan qaadeen in ay gaari doonaan gunta hoose ee dilka. Villavicencio waxa uu ahaa mid ka mid ah codadkii ugu muhiimsanaa ee ka dhanka ahaa musuqmaasuqa, gaar ahaan xilligii dowladdii madaxweynihii hore ee dalkaasi Rafael Correa ee sanadkii 2007 ilaa iyo 2017. Waxa uu dacwooyin badan oo garsoor ka gudbiyey xubno sarsare oo ka tirsan xukuumadda Correa oo uu ku jiro madaxweynihii hore laftiisa. Hadalladiisa waxaa ka dhawaajiyey oo ku halqabsaday murashaxiin kale oo dalbaday in wax laga qabto xaaladda, iyada oo murashaxa hogaaminaysa ee Luisa Gonzalez oo ka tirsan xisbiga Citizen Revolution ay tiri marka ay mid taabtaan dhammaanteen ayayna wada taabtaan. Murashaxa kale iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Aro Sananhelzer ayaa dhanka kale shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku yiri, waan dhimanaynaa, waxaan ku qaraqmaynaa badweynta ilmada, mana u qalmin inaan ku noolaano sidan, waxaan codsanaynaa in wax la qabto. Villavicencio waxa uu ahaa xaas, waxaanu ifka kaga tegay shan caruur ah.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo noo soo koobaysay warbixintii wakaaladda wararka AP ay arrimahaasi ka qortay. Haddana kaalmihii heesaha.
Guntawa guntu getko mirise isko gai hule kutura garmiya gabriyai ille goyo galma nahay ongutbe
kesige kahlo samis go ino gutlakai huwa kusre kalaptit idhai sewa sana guriga ina ana ke aniga galaptan mahangala ongara Come on.
waa hagaag codadkii sitay maxamed sheekh sitay qosolonaagi aways qamis iyo heestii gambaala ayaa u dambeysay idaacaddeenii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.